Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko.
Fanambarana maro hafa momba an'i Jesosy, izay indray ny lesony sekoly sabata izay iarahantsika mamerina eto amin'ny Hope Fire Radio ankehitriny. Ny namanareo a Dr. Jean-Jacques Andriampara no mitondra izany lesona izany indray androany, ary matoky aho fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny fanahy masina no hitaridalana antsika amin'ny fianarana rehetra izay ataontsika amin'ny teny ity. Mieloha izany dia mangataka ny fanahy masintsika, hivavaka isika mba ho amintsika tsirairay avy handraisantsika izany teniny izany. Rainy eo izy any an-danitra, misaotra anao izay satria omenao tombonandro tratra izao sabatanao masina izao. Misaotra anao manokana satria nikarakaranay ianao nandritra ny nemana iny tamin'ny zavatra rehetra, ary nomenao fifaliana ankehitriny satria sabata ny andro fitsarana mamy miaraka aminao ankehitriny. Aoka tompo ho tsapanay izany fanatrehanao izany amin'ny fiainanay, ary ny fotoana rehetra izay ho atrehanay mandritra izany tontolo ny andro sabata izany, tompo engane mba hitondra fifaliana, hitondra firavoravoana feno eo atrehanao izany fotoana rehetra izany. Voninahitra rery ihany fatonona vavaka aminaran'i Jesosy, amen. Fanambarana maro hafa momba an'i Jesosy, izay indray ny lohateny lesontsika tamin'iny enemana iny. Tsy ajery dia hoe ary izao raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anatonahy. Ary izao raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anatonahy. Be dehibe ny fanambarana ataon'i Jesosy mikasika ny tenany. Ary tamin'ny lesona tamin'nylaza tsika nahitan'i Jesosy nyresaka tamin'ilay vehivavy samaritanina dia nilaza nyvatana mihitsy Jesosy tamin'io fotoana io fa izy no Mesia. Ary io ny profo mivantana izay nitenen'i Jesosy ny mahamesia azy. Amin'ity lesona ity tsika dia hijery ny fijoroana vavin'ny belin'i Jaona mpanao batisa, izay tsy nanana fisalasalana na tebiteby mikasika ny mahamesia, mahakristy an'i Jesosy. Tamin'ny fotoana rehetra dia naneo an'i Jesosy ho zanak'Andriamanitra sy fanatanterahana faminaniana izy. Ary nampiavaka an'i Jaona dia izao, tsy mba hoe nanao politika mba ankasitrahany vahoaka azy izy, fa nifikitra tamin'ny fahamarina izay voambara mikasika amin'ny fanjakan'Andriamanitra, na eken'ny olona izany na tsy eken'ny olona. Ary Jaona koa dia niaika hatrany nijoro ho vavolombelona tsy hivadika amin'ny fahamarinana izay efa noheveriny fa avy amin'Andriamanitra. Ianarantsika koa amin'ity lesona ity ny fahamarinana izay mitondra fisarahana matetika. Tsy zakan'ny olona izany fahamarinana izany, ary hitantsika eo rehefa hianatra ny lesontsika fa be dehibe no tsy mitovy hevitra, ary dia misaraka tsy te hanaraka izany fahamarinana izany. Ny zavatra tsara marihana mantsy dia izao, ny fantsika tanteraka tao anatin'ny sainy reto vahoaka Jiosy reto fa ny Mesia izay ho avy dia ho tonga mba hanafaka azy amin'ny fanjakana ara-politika eto an-tany izay nanangenja azy, dia ny Romanina izany, ary hanome izany fanafahana izany no hiavian'ny Mesia. Nasehon'i Kristy tamin'i Jiosy anefa, ary tamin'i Jentilisa ihany koa, fa tsy amin'izany no hiavian'ny Mesia, fa fanjakana ara-panahy no ahorona. Ary izay zavatra izay no tiana ho apetraka amin'ireo fanambarana maro samihafa izay ianarantsika amin'ity lesona ity. Hiditra eo amin'ny fizarana alahady isika amin'izao lesona izao. ny fankatoavana sy ny fanatrehany tena ny jaona mpanao batisa. Zay no lohateny a zay tiako hitondrahana an'izany fizarana alady izany. Rehefa nanao ny asany jaona mpanao batisa dia nanambara fa tsy izy no misy fa mpialoha lalana an'i Kristy izy, tonga mba anatanteraka ilay faminaniana Isaia ao amin'ny Isaia 50:1-5 manao hoe ampionoana ampionoana ny oloko hoy Andriamanitra reo, mitoriny teny somafaly amin'i Jerosalema ka laza ho aminy fa vita ny adiny sady voavelany heriny, ary efa nandray indroa eny tamin'ny tanan'i Jehovah izy ho valo ny fahotana rehetra nataony. Injany misy feony miantso mafy hoe amin'ny manamboara lalana nefitra ho an'i Jehovah, manaova lalambe anetany foana ho an'Andriamantsika. Aoka sandratra ny loasa rehetra, aoka hetry ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra, aoka be avoana ho tonga lembalemba, ary ny tany saridalana ho tonga lemaka. Dia iseho ny voninahitr'i Jehovah, ary nofo rehetra hiara-mahita izany fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Nambarany Jaona mazava tsara fa tonga izy mba anomana ny fonin'ny olona andray an'ilay Mesia zay ho avy anaraka azy eo. Mazava tsara zay fanambarana zay, ary rehefa tonga Jesosy ilay Mesia dia nambarany mazava tamin'izay fotoan'izay fa hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra. Tamin'io fotoana io dia voalaza ny lesona fa nisy mpianatra zay nanaraka an'i Jesosy rehefa narehany zany hoe Jesosy Kristy no ilay zanak'ondron'Andriamanitra voalaza ny faminaniana rehetra nianarana nandritra ny fotoana maro dia maro. Tsy nanjavona avy hatrany teo amin'ny tantara nefa Jaona rehefa tanteraka izay andraiky ny lehibe amin'ny mpialoha lalana ny Mesia izay. Tena nivavaka mandrakariva ao amin'ny asan'i Kristy Jaona, ary tsy misy afa-tsy ny fanagadrana sy ny famonoana azy ihany angambany ihany no afaka anakana azy amin'izany. Ny fankatoavan'i Jaona dia lehibe indrindra amin'ny asan'i Kristy, ary dia izay ihany koa dia tokony hitarika antsika mba hatonga antsika ho mpifikitra amin'ny anton'asa lehibe izay tanterahantsika ao amin'i Kristy ihany koa. Tena mendrika ary fantatr'i Jaona tsara ny fetra sy ny andraikitra amin'ny mpialoha lalana azy ho an'i Kristy. Tsy nisy fialonana na fananana tamin'i Jaona, ary nampatsiahan'ny olona izy fa tsy izao izy ny Kristy, naverimberiny hatrany izany. Tadidintsika tsara fa tamin'ity lesona ity rehefa niasy Jesosy dia nitombo ireo olona mpanaraka azy ary nanao batisa be dia be. Dia tonga nitatitra tany amin'i Jaona izay tatitra nanambara fa hoe mpampianatro, ilay olona izay niteneninao iny a dia manao batisa be dia be. Kanefa dia izao, na dia hoe nitoroka an'i Jesosy izany ny fomba fiteny, dia tsy nomba n'reto mpianatr'i Jaona reto akory Jaona hoe ahoana tsara hoe tsy nanao an'izany izy, tena tsiraranykosa izany tsy nanao an'izany toetra izany izy, izany toetra mba olombelona. Azony Jaona natao mihitsy ny nampanjaka ny fialonana koa tao am-pony, fa saingy izao tsy nataony izany zavatra izany satria fantan'ilay asa nanorana azy, ary dia nampatsevi ny mpianany ihany koa fa tsy mbola nilaza velively mihitsy izy fa hoe izy a dia ilaina mba hiakatra ihany koa mba hitombo. Tsy izay ny lazainy, tsy nanambara mihitsy izy hoe izy no Mesia, fa ny mpifanohitra amin'izany aza nitanterahany ny ampitodika ny olona ho amin'i Kristy isan'andro isan'andro. Ary tena mendrika ary fantatr'i Jaona tsara zany andraikiny mampialoha lalana an'i Kristy azy zany. Tsy nisy ny fialonana na fanana tao amin'i Jaona tao, ary dia nanondro ny olona lavitra ny tenana izy, tsy hoe izany ifantohana fa ifantoka amin'i Jesosy ilay mpapakatra. Kristy no voalaza teto fa hoe avy any an-danitra, avy any amin'ny Ray, ary izy ilay teny velona izay manome fiainana mandrakizay. Jaona ilay mpianatra malala dia nanonona any Jaona mpanao batisa, ilay mpampianatra azy taloha, hoe olona be fanetretena Ary zao ny fanambarany a, rehefa nilaza ao amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahatelopolo izy lay fanambarany Jaona mpanao batisa zany, de naveriny Jaona zay zavatra hoe izy tsy maintsy mitombo fa izao kosa tsy maintsy miena. Zany hoe ny mandeha voalohany zany de ny fitombon'ny Kristy, de ny zavatra miseho manaraka de ny fiainana, ary milahatra saraka amin'ny filaharany zavatra zay. Tsy afaka hoe iesitsika, tsy afaka tena iesitsika raha tsy mitombo ao amintsika Jesosy. Jesosy rery ihany no afaka mamono ny tena, izy rery ihany no afaka manala izany firariana izany eo amin'ny fon'ny olona. Ary mazava ho azy fa manandrana mamaritra amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahatelopolo a amin'ny filaharana mivadika Satana. Le Jaona toko fahatelo andiny fahatelopolo le hoe izy tsy maintsy mitombo fa zao kosa tsy maintsy miena, de Satana kosa de manambara fa hoe mampirisika ny olona fa hoe miena aloha, ataovy zay ampihetry anao aloha amin'ny asa, ary avy eo jereo ny fitombon'ny fahasoavan'i Jesosy amin'ny fiainanao. Tsy zany anefa ny zavatra zay apetraka eto fa hoe Jesosy Kristy a no ilaina mitombo aloha amin'ny fiainantsika, ary avy eo a Jesosy eo anatintsika iny a no manome fanetretena antsika tsirairay avy. Ny herin'i Kristy lehibe eo am-po rery ihany amin'ny lalan'ny fanahymasina no manafoana n'io fizahozahoany tenantsika io, ary zay ny afatra fototra zay nampitindrainy Jaona mpanao batisa ho an'ny mpianatra teto.
Misy teny tsongaina tao amin'ny fanahy faminaniana ty, the spirit of prophecy, boky faharoa takelaka 8:30-7:30. De zao ny vakan'izany teny zany a eo amin'ny takelaka 8:30. Ny mpaminany Jaona mpanao batisa zany dia manondro an'i Kristy ho masoandro ny famarinana izay miposaka mamirapiratra, ary amin'ny fotoana tsy ho ela dia amiratra noho ny azavany ka ampandemboka sy andefitra azy. Amin'ny alalan'ny fifalipo tsy mialina izay nananany Jaona amin'ny fambiazan'ny asan'i Jesosy dia nasehony tamin'izao tontolo izao ny toetra mahay miova fo indrindra izay nasehony olombelona hatrizay. Mampianatra fanetretena sy fandavatena ho an'ireo izay nomen'Andriamanitra andraikitra ambony izany. Mampianatra azy ireo tsy anana voninahitra manokana ho an'ny tenany, ary tsy avelany a anodikodina ny asan'Andriamanitra ny toetsaina isy faninanana izay mandoto azy ireo. Izay ny afatra izay nampitainy Jaona tamin'izany hoe izy tsy maintsy mitombo a ary izao tsy maintsy miaina. Hiditra amin'ny fizarana manaraka indray ary zany tsika dia ny fizarana alatsinainy. Fisainana vaovao momba ny Mesia izay indray no lesona alatsinainy izay nianarantsika tamin'izay fotoana izay. Inona moa io fisainana vaovao izay notaritin'ny Jaona io momba ny Mesia? De ny fanehoana azy a anoma zanak'ondry azy zany, lay zanak'ondry atao sorona mba ho famonjehana izao tontolo izao zay voageja ny fahotana. Rehefa nanomboka ny asa fanompony ny mpamonjy, ny fomba fijeriny vahoaka zay momba ny Mesia sy ny asany a de tsy nahafahana nanokatra ny fon'ny olona andray azy. Nanjavina teo amin'ny fomban-drazana sy ny fombafomba ny fanahy tena feno fanoloran-tena, ary ny faminaniana dia nohazavaina araka ny fisainany fo mirehire sy ity izao tontolo izao. Ny Jiosy manko dia niandry ilay ho avy, tsy ho mpanavitra azy amin'ny ota fa mpanjaka lehibe izay hitondra ny firenena rehetra eo mba ny fahefan'ny liona avy amin'ny fokany Joda. Ny teniny Jaona izay nilazan'i Jesosy ho zanak'ondrin'Andriamanitra nefa dia nanondro ny vantana an'izany fa tsy maintsy atao sorona io zanak'ondry io, fantatry reto zanak'Israely tsara zany zavatra zany. Araka ny voalaza ao amin'ny Isaia 53, vakitsika ane zany Isaia 53 ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo. Zao ny voalazan'izany teny zany hoe isika rehetra dia samy efa nanitaka ny ondry, samy efa nivily amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataony Jehovah niatra taminy avokoa ny elontsika rehetra. Nampahoriana izy nefa naniry tena ka tsy nilobava,
de taka ny zanak'ondry entina ho vonoana sy taka ny ondry vavy zay moana eo anatrehan'ny mpanaity azy. Eny tsy ny lobavy izy, ny fampahoriana sy ny fitsarana no entina naisitra azy, ary izy tamin'ny arabela tamy noho ny hevitra fa nyfongorana ela tamin'ny tany mivelona izy ka ny fahadisoan'ny oloko noho ny kapohana azy. Fantatra izy ireo tsara zany fanambaran'ny faminaniana izany, kanefa raha ny fahitana azy any dia tsy takatra izy ireo ny famarinana izay zavatra izay. Noho izany ary dia niriny jaona ny anova ny fisainan'izy ireto a momba ny mesia mba ahitany a fa ao amin'i Jesosy no fahataterahan'izany faminaniana momba ilay mpanjaka ho avy izany a sy ny amin'ny asany. Tsy tonga amin'ny mampanao politika azy na mpitaritafika azy Jesosy fa mba anolotra ny tenany a hosorona noho ny fahotany izao tontolo izao. Raha mamaky an'ilay jaona toko voalohany dimy faharoa ampitelopolo ka hatrany fa eny ampitelopolo isika dia mahita an'izao fanambarana izao amin'io nambaran'ny jaona io hoe ary izao tsy nalala azy andiny telo ampitelopolo misy an'izay fa izay naniraka hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay ho hitanao hidina ny fanahy sy toerany dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ambara mazava eto izany fa ny fanahy masina no mibitsika tao amin'ny jaona nampafantatra an'izay zavatra izay hoe izao no amantarana ho azy, izao no amantarana ho azy hoe tena ity tokoa ilay mesia. Ary dia tamin'iny fotoana iny a rehefa nanao batisa azy jaona mpanao batisa dia izao ny zavatra hita, hitany jaona mpanao batisa ny fanahy masina izay nidina araka ilay voalaza n'ilay faminaniana hoe izay hitanao hidina ny fanahy masina sy toerany de izy ny mpanao batisa ny fanahy masina, hitany jaona mpanao batisa izay zavatra izay. Ary dia izay no natonga anazy a resy lahatra tanteraka. Zavatra izay atsika raisina izany reto rihavana dia izao hoe avy amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina rery ihany izay mandresy lahatra ny fahalalàna an'i Jesosy a ho Kristy. Ary izay zavatra izay no niainany jaona, izay no nyzarainy, izay le fisainana vaovao momba ny mesia satria ny fanahy masina no nampafantatra azy hoe ity ilay mesia ilay zanak'ondrin'andriamanitra izay anaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Irorotray arantsika izany eo amin'ny fizarana talata. Ny lohateny izany fizarana izany dia hoe fanekena sy fandavana. Inona zava-nisy tamin'ity fotoana ity? Tonga amin'ny fotoana ankehitriny aho izay ankalazan'ny Jiosy a ny paska tany Jerosalema mba ho fahatserovana n'ilay alina izay namonjenan' Israely a tamin'ny nandripahan'ny anjely mpandringana ny trano fonenany izy ireo tany Egipta. Tao amin'ilay zanak'ondry paska dia nirin'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay ny aneo amin'izy ireo a ilay zanak'ondrin'Andriamanitra marina mba andraisany azy a amin'ny alalan'ny tandindona. Kanefa ny Jiosy kosa dia nanao an'ilay tandindona ho zava-dehibe indrindra raha toa ka tsy voamariky ny saina intsony a ny dikan'izany tandindona izany. Tsy takany a ny tenany tompo, tsy takany a ilay fampianarana izay ho ampianarin'i Jesosy. Tamin'ity fotoana ity rehefa avy nampitombony mofo ho an'ny olona dimy arivo Jesosy dia tapa-kevitra ny vahoaka ny anangana azy a ho mpanjakan' Israely. Tsy ny anangana fanjakana ara-politika nefa notanjan'i Jesosy, ary tsy nisy afa-tsy ny fonin'ny olona no tian'i Jesosy ho vonjena. Tsy nety hiaiky ny fomban'izy ireo Jesosy fa nifantoka tamin'ny fanjakan' iray a ny fisainany. Ny olona manko dia izao te andray an'i Jesosy araka ny fombafomba fanaon'izy ireo fotsiny, fa tsy nety a anaiky andray an'i Jesosy araka ny fomban'Andriamanitra. Ary amin'ny farany dia nanapa-kevitra izy ireo ny anda azy satria tsy mifantoka amin'ny fiainana vonjimaika ankehitriny izay antenainy ny zavatra misy dia ny anafaka azy a amin'izao fanakejan'ny Romanina izao. Ary dia nisy fiteniny vatravatra nataon'ny farisea sasany nanao hoe ataon'le io ahoana no fanomeny nofo ny hoanintsika, kanefa dia fantatr' Jesosy ny tao an-tsainy. Ary dia namafisin'i Jesosy izany teny izany hoe raha tsy mihinana nofo ny zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo, izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana marak'izay, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana, ary ny rako no tena fisotro. Izao ny zavatra nampalahelo. Rehefa narian'izany reto vahoaka izay tsy nahita afa-tsy ny anio reto, tsy nahita ny tena hevitra marin'ilay tandindona reto, dia izao ny voalaza hoe sarotra izany teny izany. Hatramin'izany a, dia maro ny mpianany ihany no nihembitra ka tsy niara-nandeha taminy a intsony.
Ahoana mory namako izany hoe mihinana ny nofoko sy misotro ny rako izany eo amin'ny fampiarana eo amin'ny fiainana kristianina? Izany dia ny fivelomana isan'andro eo amin'ny tenin'Andriamanitra, fifandraisana akaiky amin'i Jesosy. Ny teny Jesosy Kristy a no ilay mofo velona. Ny hoe mihinana ny nofoko sy misotro ny rako izany dia maneho fifandraisana lalina sy akaiky amin'i Jesosy. Tsy hoe amin'ny ambaratonga ara-panahy fotsiny, fa ny fiainana kristianina manontolo mihitsy. Manondro izany fa hoe mila mandray ny tenin'Andriamanitra isan'andro isika, ary mila manaraka izany fampianaran'ny tenin'Andriamanitra izany a iainana antsika amin'ny fiainana andavanandro. Ary ny fiainana dia tokony ho taratra izany fifandraisana amin'i Jesosy izany a, izay no tiany izany teny izany a ambara. Ary irian'Andriamanitra ihany koa ho ampiarina eo amintsika tsirairay avy. Eo ihany koa ny fiainam-pibebahana isan'andro, maneho ilay fotoana fandraisana fanasan'ny tompo ilay teny, izay anehoana ny fekekeloka isan'andro isan'andro, anehoana ny fibebahana isan'andro isan'andro izay ekenao amin'ny mampanota antsika tsirairay avy. Ary indrindraindrindra ny fanekena ilay famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy ho anahy, ho anao, antsika tsirairay avy amin'ny fomba manokana. Eo ihany koa ny fijoroana vavolombelona sy ny fiainana ara-panahy manontolo a anehoana an'izany fihinanana nofon'i Kristy sy fisotroana ny rano izany. Izao voalaza ao amin'ny ilay fitiavana mandresy a amin'ny teny anglisy, pejy 167, manao hoe lehibe loatra ilay fitsapana. Ny hamangatsika ny hafanampon'ireo izay ny hevitra ny akazy ankeriny ka anao azy ho mpanjaka. Hoy izy ireo, nanova ny fijerintsika ity lahateny izay nataony tao amin'ny sinagoga ity. Ankehitriny a tsy voafitaka intsony izy ireo. Teo amin'ny eritreriny ny teniny dia fampahafantarana mivantana fa tsy izy no mesia, ary tsy misy valisoa eto an-tany ho azo amin'ny fifandraisana aminy. Dia tsisy afa-tsy ny zavatra eto an-tany ihany no antenain'izy ireo. Noraisiny a ny heriny tamin'ny fanaovana fahagagana nentanentina izy ireo hivoaka amin'ny aretina sy ny fijaliana, fa tsy nentina naraka ny fiainany feno fanoratena ho an'ny hafa izy ireo. Tsy niraraha ny fanjakana ara-panahy matalanjona izay nolazaina izy ireo. Ireo izay tsy marina sy tia tena izay nitady azy dia tsy niriny intsony izy, raha tsy natolony a ny heriny sy ny fahefany ho amin'ny fanavotana azy ireo amin'ny romanina, dia tsy misy zavatra tiany atao a miaraka aminy. Izay le mahatonga antsika amin'ny teny hoe ny fahamarinana dia mahatonga fisarahana. Tsy zakan'ny olona ny fahamarinana. Ny zavatra tian'ny olona dia ny masoa ny fiainany a, ny masosoa azy ankehitriny ihany. Rehefa tsy izay dia ialany ny fanarahana an'Andriamanitra. Hiditra eo amin'ny lesona larobiary isika, fizarana manaraka. Lohateny fizarana larobia dia hoe nataon'Andriamanitra ray. Ny firesahan'i Jaona momba ny teny le logos izany izay tao amin'Andriamanitra, izany hoe tao amin'Andriamanitra ray, izay no nanomboan'i Jaona ny filazantsarany. Ary rehefa tonga nofo iteny io dia ny fanahy no vavolombelona nanambaran'i Jesosy tamin'ny dinany a sy ny toerany a teo aminy a tamin'ny batisany. Ary dia Andriamanitra raiky io tamin'io fotoana io nanao fanambarana manokana momba an'i Jesosy. Izao ny voalaza eo amin'io toksy andininy io. Be dia be no manambara izany toksy andiny izany fa ny Matio 3:17 no dia ovakintsika.
Ary in'izao, nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ity no zanako malalako izay sitrako. Zavatra tsara marihana dia izao, tamin'ny batisan'i Jesosy no nisy izay feo izay, ary iny nidina ny fanahymasina. Fa io feo io a dia enin'ny olona rehetrarehetra izay nanatrika teo. Izao moko ny fanambarahan'i Petera. Mikasika any amin'izay Petera faharoa toko voalohany a, andiny fa 7:40 sy 8:40 hoe, fa nahazo laza mamboninahitra tamin'Andriamanitra ray izy, raha tonga teo aminy avy amin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay fiainana hoe, ity no zanako malalako izay sitrako. Ary renay io feo avy tany an-danitra io, raha niara-nipetraka taminy tany an-tendrombohitra masina izahay. Le feo tany amin'ny batisa ihany izay no verina teo amin'ny fivantara izay, ary voalaza tsara fa hoe reny nandidina rehetra izany. Zany hoe Andriamanitra ray zany dia nanao fanambarana amin'ny vatana mihitsy, nisy feon'ny vatana mihitsy avy tany an-danitra nanambara fa hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Izy no enoy. Kanefa ontsika teo hoe ny olona dia rehefa donto ny fanahiny, rehefa donto ny sainy, tsy afaka ny andray zany fahamarinana zany izy fa dia mandany zavatra fantany a fa mety azo. Zao voalaza ny mpanoratra kristiana anankiray eo amin'ny boky mitondra lohateny hoe Fondamentals of Christian Education, takelaka 5:7, manao hoe inona ny asana mpanaovina ilay hiraka ny men'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Ny zanak'Andriamanitra tokana dia nampitafiana olombelona ny mahaandriamanitra azy ary tonga teto an-tany tahaka ny mpampianatra hafa mba ampafantatra ny famarinana eo amin'ny diso. Noho io asa io no nialan'ny lapampanjakana tany an-danitra, nilaza ombenombeny ny tenany hoe, noho izany no antony ny aviko eto amin'izao tontolo izao, mba hijoro vava olombelona ny famarinanao. Ny famarinana dia nivoaka avy tamin'ny molony ampatsarana sy hery toy ny fanambarana vaovao. Izy ny lalana sy famarinana ary fiainana. Ny fiainana natolotra ho an'izao tontolo izao mpanota dia feno fahavitrinana sy vokatra manan-danja satria ny asany a dia amonjy fanahy very. Tonga olay mazava marina izy, namirapiratra tao anatin'ny aizina ara-moraly nentin'ny fivavaky ny razana sy ny fahadisoana, ary no amafisina tamin'ny feo avy tany an-danitra nilaza hoe ity no zanako malalako izay ankasitrahako. Ary tamin'ny fiovana tarehy dia rendray izany feo izany manao hoe ity no zanako malalako izay ankasitrahako. Ary tao anatin'izany feo izany ny antson'Andriamanitra manao hoe izy no enoy. Miantso antsika trano ny Andriamanitra ry havana. Miantso antsika trano mba andraisantsika ilay Mesia, andraisantsika an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana. Hiditra amin'ny fizarana alakamisy tsika, fizarana farany amin'izao lesona izao. Ny lohatenin'ny fizarana farany amin'ity lesona ity dia hoe fanambarany vahoaka. Fanambarany vahoaka. Nisy toejavatra izay nankalazain'ny Israely a tamin'ny fifaliana lehibe rehefa tonga tany Kanana izy ireo. Dia tsinona izany fa ilay fitranganany rano avy tamin'ny vatolampy tany anefitra. Ary tamin'ny andron'i Kristy a, io fankalazana io dia lasa fombafomba tena mahery vaika. Natao nandritra ny andro ny trano ratsakazo izany tamin'ny fotoana izay nivorin'ny olona avy any faritra rehetra tany Jerosalema. Isan'andro mandritry ny afotoana ny mpisorona dia nivoaka niaraka tamin'ny hira sy ny atokom-pira ny levita mba akarano amin'ny vilany volamena avy any amin'ny loharanon'ny Silioama. Narahany vahoaka mpivavaka maro izy ireo, ary izay afaka nanakaiky ny renirano dia nisotro avy taminy. Raha manako ako kosa ny fiokafaliana dia nanao hoe amin'ny fifaliana no isotronareo ny rano avy amin'ny loharanon'ny famonjena. Isaia 40:13. Nampiasain'i Jesosy koa ity fombafomba ity anamarika mba hitondrana ny saina sy ny fonin'ny olona mba ahita ilay tena loharano marina, ilay fitahiana izay ilain'izy ireo marina amin'io fotoana io. Ary dia izao no nambaran'i Jesosy tamin'izay fotoana izay. Raha misy olona mangetaheta aoka izy anatonahy ka isotro, izay mino ahy dia isy onony rano velona iboiboky avao ankibony araka ny voalaza ny soratra masina. Ny rano izay manome hafanana sy atsara-panahy dia maneho ny fahasoavan'Andriamanitra izay Kristy rery ihany ihany no afaka manome izany, ary toy ny rano velona manadio, manafotsy ary mampahery ny fanahy izany. Izay mitoetra amin'ny Kristy dia manana loharano tsy mety ritra ao anatiny, izay feno fahasoavana sy hery. Jesosy dia manome fifaliana ao amin'ny fiainana sy mampamirapiratra ny lalan'izay rehetra mitady azy marina. Ny fitiavan'i Kristy rehefa voaray eo am-po dia mamony ho amin'ny asa tsara izay mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary tsy ny fanahy izay itoerany ihany ihany no omeny an'izany fitoniany rano velona izany, fa hitroby eo amin'ny fiteniny sy eo amin'ny asany a izany zavatra zany hiboiboika eo amin'ny fiainany manontolo izay manome hafanana ihany ko a aondreo izay mahetaheta manodidina azy. Move efa lany zany loharano zany, move efa tsisy tsony zany loharano zany, tsiryavana satria tsy mety lany a izany rano zany. Raha vao matsapa ny filahinao ianao dia afaka misotro, ary misotro misotro indray, mbola feny foana ilay loharano. Ary rehefa nisotro avy tamin'ny loharano io ianao dia tsy hitady a anala etaeta avy amin'ny lavadrano simba eto amin'izao tontolo izao tsony, tsy jery fomba ialana volo na lalao hafa amin'ny fifaliana hafa isan-karazany ianao, satria efa nisotro ilay renirano, ilay rano velona izay nomen'Andriamanitra manome fifaliana ho antsika tsirairay avy. Ny fanahy masina io rano velona io ry havana, afaka ikorianao anatin'ny fiainanao ny fanahy masina, ary dia hiboiboika ao anatin'ny fiainanao iseho ety ivelany, tsy tana fa iseho ety ivelany a aneho ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fiainanao manontolo, izara izany amin'ny manodidinanao rehetra. Vitan'Andriamanitra zany ho anao raha mino ianao ankehitriny, dia omeny zany hery ny fanahy zany ho velona mandrakizay ao amin'ny fiainanao, ary tehirizina ao anatin'ny fiainanao raha mankato azy isan'andro isan'andro ianao. Misy tantara anankiray momba ny zazalahy kely a izay tia mihira momba an'i Jesosy. Tia mihira ty zaza ty, ary amin'ny fony manontolo mihitsy izy a no manao izany hira izany. Matetika izy no mivavaka, mivavaka amin'i Jesosy mba ho tonga sy toetra ao am-pony Jesosy, ary nino izy fa ho tanteraka izany. Fa saingy misy fotoana izy liana hoe amin'ny fomba ahoana ireny mety andraisany an'i Jesosy izay olon-dehibe ao amin'ity vatany kely ity. Dia nanontany an'izany tamin'ny dadany izy, kanefa dia tsy afaka nanome vali ny entitra ny dadany, fa ilay zazalahy ihany no namaly ny tenany, namaly ny fanontaniany, ka nilaza tamin'ny dadany hoe Jesosy dia lehibe lavitra noho izaho, fa rehefa asaiko miditra tampoko Jesosy dia izao iboiboiky avy ato anatiko mandrakariva izy, satria izy a lehibe noho izaho, ary izay heriny izay dia iboiboiky avy ato anatiko a mandrakariva. Ohatrany koa ry havana, mila manana asahiny ianao angataka ny fanahy masina, lay hery lehibe homen'Andriamanitra hitoetra ao anatinao ao, ary izay zavatra izay dia atonga nao a izotra ampitiavana anaraka ny sitrapony isan'andro an'andro. Iboiboika avao anatinao zany fitiavan'Andriamanitra zany, iboiboika avao anatinao zany fankatoavana an'Andriamanitra zany, fankatoavana ny fahamarinana zany. Tsy tahaka an'ireo olona izay manohitra ny fahamarinana ianao amin'izay fotoana izay, fa ankatoan'Andriamanitra, ary dia ho tanteraka ilay tsenjery. Tsenjery ny lesitsika tamin'ity herinaro ity manao hoe ary izao raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anatina. Tsy horinao ve izany mba tonga anao andray an'i Jesosy, anatina an'i Jesosy ihany koa, dia anao izany fanandramana mamy izany? Ho tahinana ny lesona izay nianarantsika tamin'ity herinaro ity, ampahery antsika hananatra ny fomam-panahyntsika, hifantoka, hifikitra ary hanara-dian'i Jesosy isan'andro isan'andro. Amen. Iaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay ray malalo noho ny fitiavanao lehibe mbola nomenao zany afatra sarobidy zany zay tamin'ny tianyity. aoka tompo malalo izay tsy anisan'izay anamafy ny fonay amin'ireny fahamarinana ireny, ka tonga anay tsy anaiky ny fanatrehanao, ny fanirinao mba te anova ny fiainanay, ny fanirinao mba te anala ny fahotanay, ny fanirinao mba te hamonjy anay. Aoka tsy irimbelona amin'izany fisainana izany zay, fa anaiky kosa ny bitsiky ny fanahy zay mitaonanay mandrakariva ho amin'ny fahamarinana, mitaonanay mandrakariva ho amin'ny fibebahana, mitaonanay mandrakariva anao ny sitraponao. Tanteraka amin'ny tsirairay avy anie zany, indrindra ho anty namako izay mino ity, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.